hoc illud est dilectissimi, quod orantes omnes ecclesiae filii ex doctrina Domini uniformiter dicunt, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, quia nemo tam sanctus, nemo tam justus est, qui in tempore istius vitae, quae tota temptatio est, cuius cumque peccati remissione non egeat. Circumstant undique pericula innumerabilium delictorum, et per licitos usus ad immoderatos transitur excessus, dum per curam salutis in repit delectatio voluptatis, ut non sufficit concupiscentiae quod potest satis esse naturae. Hinc habendi amor, nunquam satiandus exoritur, hinc cupiditas eminendi, quae vel stirpi suae inixa vel sovuli, nunc prolem habet superbiam, nunc parentem. His autem et alias temptationibus, quarum multiplex est et infinita connexio, quae rectius virtus quam continentia opponitur, quae nutriendis atque servandis animi et corporis bonis, et incrementa praebet et roborat. Unde in celestibus ecclesiae disciplinis, multum utilitatis adferunt divinitus instituta iunia, ut dum continentiae legibus carnalis subjicitur ad petitus, motus quoque interior temperitur, hac sicut corpus acibis ita mens ab iniquitate iunet. Dominus enim dicit, beati qui exuriunt et sitiunt justitiam, quoniam ipsi saturabuntur. Habet ergo populus Dei spiritales epulas, castasque delicias, quas salubriter expectat et laudabiliter concupiscat, quoniam laudante et dicente propheta, gustate et videte quoniam suaves est Dominus. Quisquis dulcedinem justitiae et misericordiae Dei, quibus omnes eius providentia dispensatur, gustu cordis attigeret, et nullo umquam minuenda fastidio experimenta supernorum hauseret gaudiorum, corruptibilia et temporalia bona aeternorum admiratione despiciet, et illo igne, quem Dei accendit caritas, concalescet. Ut in fervorem algore converso, et in lucem nocte mutata, uno opere in animis fidelium Spiritus Sanctus et tenebras abigat et peccata consumat.